Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Честит рожден ден, Европа! 5 години след края на Втората световна война, на 9 май 1950 година, един сериозен и леко срамежлив човек на име Робер Шуман се изправил пред микрофон в Париж. Не бил много добър оратор. Дори листата с речта му потрепервали леко в ръцете му. Но това, което имал да каже, щяло да промени Европа. Ако държавите работят заедно, казал той, никога повече няма да воюват една срещу друга. Идеята му била проста, но гениална. Франция и Германия, заедно с други желаещи държави, да обединят производството си на въглища и стомана. Това са били най-важните суровини за индустрията по онова време. Ако страните ги управляват заедно, те няма да имат интерес да воюват. Хората харесали идеята. Една година по-късно 6 държави – Франция, Германия, Италия, Белгия, Нидерландия и Люксембург – подписали споразумение да работят заедно. Това била първата крачка към днешния Европейски съюз. Защо Шуман прочел идеята си точно на 9 май? 9 май е специална дата за Европа по две причини. Едната е историческа, а другата е свързана с бъдещето. В нощта на 8 срещу 9 май 1945 година Германия подписва капитулация, с която официално признава поражението си. Това слага край на Втората световна война в Европа. По света денят на победата над нацистка Германия се празнува различно. Някои държави празнуват още на 8 май, заради подписването на документа през нощта. Други пък на 9 май, защото победата едва тогава влиза в сила. А бъдещето? Ами през 1985 година лидерите на някои страни предлагат 9 май да бъде Ден на Европа. Нали предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз? Денят на Европа е като рожден ден на една идея, че когато хората си подават ръка и правят нещо заедно, всички могат да живеят по-добре. Малко хора си представят на този ден един срамежлив човек с очила и треперещ глас, но без него нямаше да има този ден. А ако се замислиш, може би и ти някой ден ще имаш идея, която ще сближи хората. Един истински кучешки Робинзон. Преди година и половина миниатюрният дакел Валери се изгуби на остров насред океана. Дълго време собствениците й мислеха, че тя няма как да оцелее сам-самичка на такова място. Но като един истински Робинзон Крузо, мъничкият дакел намери начин. През ноември 2023 година млада двойка отива заедно с любимия си дакел на почивка на остров Кенгуро, голям остров на юг от бреговете на Австралия. Мястото е много популярна туристическа дестинация, защото има прекрасни плажове и интересна природа. Населението му е малко, а природата доста дива. Горещо е, сухо е и има всякакви опасни животни. Включително и 2 вида отровни змии и грамадни орли, които могат да ловят дори агнета. Не звучи като много подходящо място за мъничък дакел, нали? Е, точно там се изгубва малката Валери. По това време тя е само на годинка и тежи доста под 4 кг. Почивката започва весело, Валери и собствениците й играят на плажа и се веселят. Само че в един момент Валери се измъква от кошарката си и побягва. Други туристи се опитват да я спрат, но тя така се изплашва, че хуква колкото я държат късите кръчета. Собствениците й са отчаяни. Те прекарват цялата си ваканция в търсене на бегалката, но без успех. Накрая се налага да се върнат на работа и да оставят всяка надежда, че пак ще видят своята любимка. Те си мислят, че Валери няма как да оцелее сама на острова. Не стигат опасностите в дивата природа, ами и тя самата е много разглезена. Казват, че била свикнала да живее като принцеса. Всяка вечер спяла в леглото с тях. При по-хладно време носела пуловерче и хич не обичала да стои дълго на открито. Няма как такава глезана да оцелее в дивото, нали? Да, но Валери оцеляла. Повече от година след изчезването й, местни хора забелязали миниатюрен дакел с розов нашийник. Само че точно като корабокрушенец на пуст остров, тя била доста подивяла. Всички опити да бъде заловена останали напразни. Жителите на острова, заедно с една организация за опазване на дивата природа, се включили в търсенето. Те били страшно впечатлени от това, че едно домашно кученце се е справило самичко в природата. Но да не забравяме, че Валари е дакел, а дакелите си ги бива. Нищо, че са такива дребосъци и изглеждат малко смешно. Породата е създадена за лов. Затова и те са умни, бързи, издръжливи и умеят да ловуват. Накрая доброволците от природозащитния център поставили камери и клетка с апетитно миришеща храна. Най-вече пилешко и риба тон. Сложили вътре и стари играчки на Валари, а също и някогашното и легълце. По пътеката до клетката пуснали парченца от тениска на нейната собственичка. И се получило. Валари започнала да идва в клетката. Решили обаче да не я плашат, като просто затръшнат вратата зад гърба й. Вместо това, малко по малко спечелили доверието й. И накрая, след седмици усилия, Валари просто се сгушила в скута на своите спасители. Тези дни собствениците й ще се върнат на острова, за да си я приберат. Историята на Валари показва на какво са способни дори най-разглезените домашни животни, а също и на какво са способни добрите хора. Доброволците прекарали близо 1000 часа в търсене на дакелчето и изминали общо 5000 км. Ако историята на Валари ти харесва, препоръчваме ти да прочетеш книжката «Фридолин» на Франц Каспар. Тя също разказва за приключенията на млад дакел и е много весела. Пет прочути змея от книгите. Змеювите, ламите, халите и драконите съществуват в приказките и вярванията на народи по целия свят. Има ги и в безброй картини, книги, филми, а дори и в опери. Историите обикновенно включват смел герой, който спасява от тях я принцеса, я царкиня, а понякога и цяло царство. Има и някои весели истории, на които да се посмеем. Толкова са много, че няма как да ти разкажем за всички. Днес ще те срещнем с пет известни змея от книгите. Змеят от Тримата братя и Златната ябълка. Много деца споделиха, че любимата им приказка с змей е Тримата братя и Златната ябълка. Героят първо се справя с хала, която краде златни ябълки. После пропада в долната земя. Там има змей, спрял всички води в царството. Пуска ги само ако хората му дадат да излапа някое момиче. И не стига това, ами има три глави и бълва пламъци. Точно работа като за нашия герой. Няма да ти разваляме удоволствието, като разкрием какво става нататък. Йормунгант. Да, змеевете наистина често са злодеи в народните приказки, но те имат важна роля и много по-отдавна – в митологиите. В скандинавската, например, има много змеюве и дракони. Особено интересен е Йормунгант. Някога северните хора вярвали, че светът е обграден от океан и в този океан живее огромен змей. Толкова громаден, че опасва цялата земя и даже си стиска опашката в уста. Веднъж бог Тор видял голяма котка и се опитал да я вдигне на ръце. Даде, само че тази се оказала толкова тежка, че дори могъщият Тор не успял да я помръдне. Дърпал, дърпал и накрая отлепил само едното и краче от земята. Той се отчаял, че не му стигат силите да вдигне някакво си коте. Но тогава научил истината. Само му се било привидяло, че това е котка. Всъщност се бил опитал да вдигне световния змей Йормунгант. Добре, че не успял. Иначе можело да разруши целия свят. Смог. Древните митове вдъхновяват и много съвременни книги. Една от тях е любимата на безброй деца и възрастни – «Хобит» от Джон Р. Р. Толкин. В нея алчен крилат дракон на име Смог напада кралството на джуджетата. След това събира всичките им съкровища на гигантска купчина и ляга да спи отгоре. След дълги години джуджетата решават да си върнат дома и приключението започва. Норбърт. Като говорим за забавни истории с змейове, не може да не споменем и книгите за Хари Потър. В тях приключенията с змейове са вълнуващи и драматични, но има и едно весело. То е от първата книга в поредицата. Разказва се за змея Норбърт. Великанът Хагрид се опитва да го отгледа още от яйце в малката си дървена къща. Държи се като негова майка и даже му пее приспивни песни. А Норбърт си е страшен огнедишащ змей. Нищо, че още е бебе. Фухур. Друг много обичан дракон от детска книга е Фухур. Той е един от главните герои в Приказка без край на Михаел Енде. За разлика от повечето други дракони, той не е нито много силен, нито има кой знае какви магически способности, но пък има изключителен късмет с всичко, което прави. И нещо още по-важно, той е добър, мъдър, оптимистичен и винаги се опитва да помогне. Това са само 5 от десетките дракони и змейове, които познаваме. А ти имаш ли си любим? Какво представляват клетките? Клетката е най-малкото живо нещо в природата. Нека обясним. Когато строиш нещо от лего, построеното от теб се състои от тухлички. По същия начин всичко около нас се състои от атоми, молекули и така нататък. Атомите и молекулите обаче не са живи. Те не се раждат, не се размножават, не се хранят, не умират. Клетката също е нещо много мъничко. Тя все пак е по-голяма от атомите и молекулите, всъщност е съставена от тях. Клетките обаче са живи, могат да се раждат, размножават чрез делене, да се хранят и да умират. Всяка клетка има различни части, които отговарят за различни задачи. Примерно за преработка на хранителните вещества или за предаването на информация. Има клетки, които са си отделни живи същества. Такива са, например, бактериите или дрождите. Други клетки се групират, за да образуват заедно нещо по-голямо, например цвете или котка или теб. Когато клетките образуват един организъм, те обикновено си разпределят задачите. Все едно имат различни професии. Виж примерно плода на портокала. Някои от клетките са сочни и сладки, други образуват кората, трети ципата. По същия начин и в теб има клетки на костите, на кожата, нервни клетки, мускулни клетки, кръвни клетки. Те са различни, но всички те са елементи от твоето тяло и помагат за важната задача да поддържат здравето ти, да ти помагат да растеш и да се радваш на света. Каквито и да са обаче, повечето клетки имат 3 части. Мембраната е нещо като кожа на клетката. Нейната задача е да пропуска полезните вещества и да спира вредните и да изхвърля излишните. Цитоплазмата е течна. В нея се съдържат отделните елементи на клетката, наречени органели. С тях на помощ клетката преработва храната и произвежда енергия и така нататък. Ядрото е командният център на клетката. То казва на клетката как да расте и как да се възпроизвежда, как да се получават нови клетки. В него се намират хромозомите, а в тях – гените. Благодарение на гените ти приличаш на своите родители и другите си роднини, а твоите деца ще приличат на теб. Когато някой говори за генно модифицирани организми, това значи, че учените са се намесили в гените на клетките. Например, за да накарат някое растение да стане по-устойчиво на вредители или пък да дава по-големи плодове. Наскоро пък ти разказахме как с тези технологии е пресъздаден изчезналият някога свиреп вълк. Намесата в гените води до много спорове, кое е редно и кое е нередно в науката. Понякога обаче може да бъде много полезна, например при разработването на зъбно вещество. Повече за клетките ще учиш по биология. Там ще ти разкажат по какво се различават растителните от животинските клетки, как клетките образуват тъкани, кои точно са органелите в клетката и какви са всички видове клетки в човешкия организъм. А кой знае, може пък това да те увлече и да поискаш да научиш всички подробности. Може пък един ден и ти да станеш един от учените, които разкриват тайните на клетките и ги използват за доброто на човечеството. Целият свят в твоя джоб. Как се създават нещата, които ползваме всеки ден. За какво най-често отмъкваш телефона на мама и татко? Да си правиш смешни селфита? Да четеш статии във Вижте? Да играеш игри или да гледаш клипчета с котки? А знаеш ли, че смартфонът, който се намира в джоба на почти всеки човек в днешно време, е направен с труда и усилията на много различни хора по света? Да вземем за пример един умен телефон от известна марка, собственост на американска компания. Но по него работят заедно различни държави. От САЩ, Япония, Южна Корея, Индия, Швейцария и, разбира се, работниците от огромните заводи на Китай. Всяка от тези страни дава нещо важно като част от един голям пъзел, за да можеш ти да използваш този телефон. Телефоните са пример за това как съвременното производство зависи от сътрудничеството между много държави. Но това важи и за много други вещи, които използваме всеки ден. От хладилника, в който държим сладоледа, до колата, с която ходим на море. Да продължим примера с известната марка умен телефон. Измислен е в Америка, но екранът му идва от други големи компании, специализирани в производството на екрани в Южна Корея, а Япония доставя паметта и други важни чипове, нужни за производството на телефона. Европа също има роля. Например, жироскопът, който помага на телефона да разбира на къде е наклонен, се прави от една компания в Швейцария. Фабриките, в които се сглобяват телефоните, пък се намират в Китай. Защо точно там? Китай може да събере много бързо хиляди инженери и работници, нужни за да се произведат повече телефони, ако се налага. Освен, че там се сглобяват телефоните, в Китай се добиват и важни материали, наречени редкоземни метали. Те са нужни за направата на екрана, говорителите и вибрацията на телефона. Китай контролира около 90% от световните доставки на редкоземни метали. Хората по света купуват все повече техника и нуждата от тези метали расте. Това прави Китай особено важен за компаниите по света. Цялата тази дълга поредица от стъпки или пътят, по който различните материали и части се превръщат в продукт, който хората искат да си купят, се нарича верига на доставки. Както виждаш, много хора, фирми и дори държави участват в тази верига. Това не винаги е било така. След Втората световна война, след като е станало по-лесно да се пътува и да се превозват неща по света, компаниите започнали да търсят най-евтините и най-добрите доставчици от различни държави. Така са се появили глобалните вериги за доставки, където всяка държава се специализира в нещо, което прави най-добре. Какво се случва, когато веригата на доставки се развали? Тези сложни системи могат да бъдат нарушени от всякакви по-големи събития. Например, пандемията от COVID, някое природно бедствие или както е напоследък от търговските спорове между държавите. Вече ти разказахме как американският президент Доналд Тръмп реши да наложи високи мита, т.е. данъци, на доста държави по света. Митата са специални такси, които се плащат, когато нещо се внася от една държава в друга. Ако митата станат много високи, това може да обърка цялата верига. Сега много компании, а и страни, се надяват, че ще сключат споразумение с Тръмп и проблемите с митата ще бъдат решени. Но някои се подготвят за по-лош сценарий. Те търсят нови доставчици, опитват се да намалят разходите си и обмислят други варианти. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Вера Краузе, Стела Джелепова, Зорница Христова и Зорница Стоилова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на Детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.